Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji gostimo dva nova poslanca državnega zbora, oba sta iz Idrije, oba iz koncev, kjer zdaj kar nekaj časa ni bilo državnozborskega poslanca, torej gospod Franc Medic, pozdravljeni, in Andrej Poglajen, tudi dober dan v studiju Primorskega vala.
Hvala, en lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Tudi z moje strani hvala za vabilo, pa tudi lep pozdrav vsem poslušalcem.
Morda za začetek res vajen komentar situacije, okoliščin, ki so vaju pripeljale do funkcije poslanca v državnem zboru, kako sta preživela tisto nedeljo, ko so bile evropske volitve, ko se je pričakovalo, da se lahko kaj zgodi, kar bi vama kar spremenilo življenje zdaj, kako sta spremljala in kako sta potem, ko je bilo že jasno, da verjetno vstopata v državni zbor, to sprejela. Gospod Medic, kako ste to spremljali?
Ja, z velikim nadušenjem smo delali kampanjo za kandidate nasi stranki in seveda, predvsem za Mateja Tonine, zato ker bi jaz v primeru, da bi on prišel noter v Evropski parlament, bi jaz njegov naslednik v državnem zboru. Smo imeli upanje, da bo zmagal in smo tudi verjeli, da bo tudi prišel noter, zato ker je imel zelo dober in tehten program.
Pa vi, gospod Poglajen?
Jaz bi se uvodoma rad zahvalil vsem volivcem, ki so na evropskih volitvah oddali glas za Slovensko demokratsko stranko. Če se za trenutek malo prelevimo nekega političnega analitika, bom rekel takole, da je Slovenska demokratska stranka doživela v bistvu zgodovinski rezultat. Presegli smo, bom rekel, neko magično mejo 30%. Tudi rezultat v kraju Idrija je bil nad državnim povprečjem. Predsednika naše stranke, Janeza Janšo, so ob nastopu te vlade vprašali, kakšno leto pričakuje. Takrat je komentiral, da nas čaka leto zaračenega kruha. Ob vstopu v letu 2024 so ga ponovno vprašali isto vprašanje. Takrat je odgovoril, da prihaja čas streznitve in ta čas streznitve je v bistvu nastopil na evropskih volitvah. Jaz sem bil čez celotno kampanjo v bistvu, bom rekel, deležen v aktivnosti stranke, dosti sem hodil po terenu in nekako sem slutil, da je dostopna ta magična meja 4 poslancev za našo stranko. Ko smo nekako na sedežu stranke pričakali rezultate in ko smo videli, kateri evropski poslanci so izvoljeni, pa je seveda ob novici, da je tudi izvoljen gospod magister Branko Grims, bilo prvo vprašanje, kaj pa sedaj gremo v državni zbor, tako da tudi z lokalnim odborom naše stranke smo seveda prišli do tega zaključka, da je funkcijo potrebno prevzeti in zastopati naše kraje v državnem zboru.
Vi ste, kot tudi gospod Poglajen, že član občinskega sveta v Idriji, poznate funkcioniranje teh organov odločanja, čeprav na lokalni ravni, torej svoje lastne izkušnje. To pa bo vendarle neka druga zgodba, ne? Se pravi, biti poslanec v državnem zboru, to je zaposlitev. Mi je bilo zelo zanimivo, ko je bila nekje objavljena informacija, da ste vi hitro podali soglasje k funkciji poslanca v državnem zboru. Torej, niste dolgo časa razmišljali?
Zadevo že poosebljam kar nekaj mesecev nazaj, ker mi je predsednik naše stranke Matej Tonin povedal, da bo kandidiral. Takrat sem se začel postavljati v vlogo možnega poslanca. In v resnici je to ena velika odgovornost, po drugi strani je tudi za strani volivcev kraja Idrija Cerkno sem dobil mandat. Tako da odgovoril se je predvsem pred njim, potem za stranko, za me, za moje vrednote in za Slovenijo konc koncev. Mislim, da je še kar velik izziv. Nisem tako izkušen politik kot tukaj moji sokolega, ki bomo pa videli, koliko časa bo vsak govoril. Sem bolj bil od začetka ljubiteljski, zato ko sem želel kaj narediti za dobro Slovenije. Zato sem se tudi angažiral v lokalni politiki. To je pa res en prehod. In tam se stvari, sem že bil parkrat tudi v državnem zboru, videl, kako potekajo te sestanke poslanske skupine Nova Slovenija. In bo treba veliko delati, ampak sem zelo motiviran, da bom tudi lahko moj košček prispeval temu.
Gospod Poglajen, vi ste na lokalni ravni tudi član občinskega sveta, kar ni izključujoče, ne, tudi za poslance v državnem zboru. Ste pa hkrati tudi bili oziroma ste še v tem prehodnem obdobju verjetno podžupan občine Idrija in tudi član državnega sveta, kar pa je oboje, kar govorimo, je nezdružljivo s poslansko funkcijo. Nekaj časa ste oklevali ali bi podali soglasje k imenovanju oziroma nastopil funkcije poslanca. Kaj se je dogajalo?
Predvsem je biti poslanec Republike Slovenije ena velika dolžnost, predvsem pa je to velika čast, ki jo izražajo voljivci na volitvah. No, sicer te medijske navedke, ki so bili mogoče skozi strani nekaterih srednjih državnih medijev naslovljeni, da ne vem, kako se bom odločil in tako dalje, da potekajo razne debate o tem, tega v ozadju praktično ni bilo. Sam sem pač vzel čas, da se uživim v zadevo, da sprejmem dejstvo, da je pač pred mano dve leti trdega dela v državnem zboru. Lokalni mediji so me veliko vprašali že v prehodnih funkcijah, ko sem sprejel tako funkcijo podžupana kot pred tem, ko sem bil izvoljen v državni svet, ali lahko govorimo o nekem profesionalnem politiku. Jaz besedo profesionalni, neprofesionalni politik zelo nerad uporabljam, kajti vsi svoje funkcije upravljamo z neko profesionalnostjo. Prej bi govoril o nekih poklicnih, nepoklicnih politikih. V trenutku, ko sem pač državni volilni komisiji odgovoril s pritrdilnim mnenjem, da pač prevzemam mandat, sem tudi se zavedal, da prehajam v to poklicno politiko, ki je mogoče na katere trenutke malo bolj trša, kot je ta lokalna ali pa mogoče državno-svetniška. Bolj sem se vzel čas za razmislek, seveda tudi pri mojih letih je pač to kar velika odločitev, ampak se z polno glavo idej in predvsem navdušenja podajam v državni zbor.
Kako so vas pripravljali v tem času na poslansko funkcijo? Ste imeli kakšne inštruktaže znotraj poslanske skupine svoje? Kako je minil čas v pripravah na dan, ko boste res nastopila funkcijo?
Ja, Novi Sloveniji, krščanski demokrati, že po vedanju, kakšni so bili rezultati, so me prvi teden že povabili, da pridem in sodelujem po njihovih razpravah, da vidim, kako to funkcionira, ker neki bukov se mi da za prebrati.
Ste jih že prebrali?
Delam na tem. Nekateri veste, da je boljš prebrati takrat, ki je že en malo utečen, druge pa dobro že biti prej pripravljen. Tako da na tem delamo in so mi zelo dobro sprijeli. Ampak ne kot za moje presenečenje, ne zaradi tega, da ne bi mislil, da me ne bi dobro sprijeli, ampak sem videl, da je zelo dobra ekipa in delajo zelo uglajeno. Res pa je tudi, da je taka ekipa Nova Slovenija, da pusti, da vsak ima svoje mišljenje in ta mišljenje tudi podpira in ali ga zavrne in se pol do konca dogovorimo. Večkrat je pa tudi tak, da pol en ustraja pri svojem in se ga pusti, da tudi lahko on svoje videnje tudi pove. In to se je videlo tudi večkrat tudi v državnem zboru in mislim, da je to prav, da je tudi noter stranke demokracija.
Gospod Poglajen, kako ste se vi pripravljali na skorajšnji pričetek funkcije poslanca v državnem zboru?
Jaz moram odmah reči, da sem bil kot državni svetnik že zelo blizu naše poslanske skupine, spremljal so celotne aktivnosti, sodeloval na sejah poslanske skupine, v bistvu redno sodeloval na razpravah pri odborih v državnem zboru in tudi na sejah državnega zbora. Mislim, da v bistvu je ta povezava tudi bila izražena skozi neko kontinuitetno delo. Če pogledamo nekak presek dosedanjega trajanja mandata, poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je redno postavljala vprašanje, ki so vezane na našo volilno enoto. Za primer bom ponudil samo poslansko vprašanje gospe Furman, ki je bila izpostavljena problematika Idrijskega zdravstvenega doma, ali pa recimo amandma, ko se je šlo o zakonu o financiranju opustošenja poplav. Tudi takrat je Slovenska demokratska stranka predlagala takratni amandma, da se kot prednostni projekt označi tudi četrto razvojno os, ne samo tretjo razvojno os, vendar je nekako koalicijski ustroj ta amandma preglasoval. Tako da to delo, to sodelovanje poznam, bom rekel, že do sedaj kar dobro. Je pa res, da mogoče kakšen poslovnik je recimo dosti zelo drugačen v državnem svetu ali po državnem zboru. Predvsem pa jaz mislim, da moramo upoštevati to, da poslanec, ki je izvoljen v državni zbor, je primarno izvoljen strani ljudi, šele na to kot član stranke. Tega principa se bom tudi sam držal, vedno karkoli bo dobrega pač bom podpiral za naše kraje, ni važno, kdo je predlagatelj.
Kako se boste vi, gospod Medic, lotevali teh vprašanj oziroma koliko vas bo vodilo dejstvo pri izpostavljanju določenih problematik, da izhajate iz idrijskega prostora, da poznate, kako tukaj živimo?
Seveda, človek ima svoj srček v Idriji, ne? Kljub temu, da sem lih danes sem računal malo več časa v Sloveniji, pa takrat, ki se je on rodil ali obratno, nek tazga, tak da. Ampak je to bilo že dovolj, da sem zljubil Idrijo. To, kar se povedala, kar se tiče državnega zbora, res drugačno funkcionira kot pa državni svet. In to nekako nosi tisto odgovornost vsakega poslanca, da se povezuje z drugim, pa tudi če niso iste barve, rečimo, da išče rešitve za kraje, v katerih biva tudi. In mislim, da je zelo pomembno, da poslanc pozna problematiko svojega kraja, da zazna tudi v drugih krajih podobne problematike, se ne razlikujejo preveč in da pol skuša tiste mostove graditi, da ne bo blokovsko glasovanje za ali proti, odvisno, kdo predlaga, kako je tudi Andrej povedal.
In katere so vsebine teme problematike, ki jih boste vi kot poslanec NSI najbolj gotovo izpostavljali skozi poslanske vprašanja v razpravah?
Jaz sem, če lahko en uvod naredim, jaz sem Slovenijo spoznal po mojih starših, ki so me govorili o Sloveniji. Predvsem so me govorili o podeželju, ne o velikih mestih. In to sem jaz Slovenijo tak razumel. Sem prišel sem in sem začel videti, da ima podeželje veliko težav. In jaz bom zagovoril to, da se podpira podeželsko življenje, da ne izumira življenje ljudi, družin v podeželju. In tukaj lahko obesam polhen tem, ki jih imam tukaj zapisane, ampak dejansko mislim, da že od malih otrok v šolah je treba jih upeljati v to, da vzljubijo prostor, v katerem živijo. Da ti se svoje, ne samo vrednot, ampak svoje sposobnosti tudi znajo prepoznati, naprimer gasilsko društvo. Je en tak primer, v kateri z otroci od malih letih poznajo to svojo sposobnost, ki imajo pomagati drugim ljudem. Tisti človek, ki je delal v gasilskem društvu, nobenkrat nisem bil gasilc, ampak jaz se to tak predpostavljam, vzljubi kraj. In tisti osebi težko, da bojo šli skrat kam drgam. Lahko pa, da ni lih tako, ampak jaz to tako vidim. Ali pa delo je starejšem. Tukaj imamo dome starela, ki iščejo kadri in jih ne dobijo, zato ker ljudi niso pripravljeni v takih delah se rastati. To je velika škoda, zato ker vedno bo več starejšo, več potrebi po temu. Kaj bomo pa naredili pa, ne? Vse to treba že mnoga leta naprej gledati, zato govorimo o osnovni šoli, pol srednji šoli, pol pa prije tisti del podjetništva. Ne? Podjetje živi v okolju in če hoče imeti dobre proizvode, mora imeti tudi kakovostno delovno silo. Jaz mislim, da če občina, pa tudi podjetniki, zakaj ne, poskrbijo za dobro prebivališče, da bi lahko tukaj živeli, dobra povezava infrastruktura in tudi dobre plače, in pa ljudje bodo ostali. Zdaj jaz sem vrgel tukaj na mizo polhen stvari, to je moje prepričanje, na tem se bom trudil narediti iz moje strani mejhne vse, kar se bo dalo.
Andrej Poglajen, podobno vprašanje, ne? Se pravi, vemo, infrastruktura bo prav gotovo, ne? Pa mladi ste, morda kakšna problematika mladih?
Jaz bom odmah rekel to, da sem kot državni svetnik in seveda kot podžupan podrobno spoznal problematike tako Idrije, Cerkna, ki je v bistvu volilna enota, kar se tiče državnozborskih volitev, kot tudi naprej po regiji, se pravi po Sočiju in tako dalje. Če bi naštevali projekte, ki jih je potrebno strani, bom rekel, nekega zavedene države, bo narekova jih potisniti naprej, smo lahko tukaj do jutra, ampak mislim pa, da nekateri so pač res kričeči in te mora država nasloviti. Predvsem tukaj govorimo o cestni infrastrukturi v naših krajih, ki je kar zelo katastrofična po eni strani, predvsem, kot je omenil Franci na podeželju, zdravstvena postaja v Cerknem in tako dalje in tako dalje. Tukaj je resnično veliko dela, kot da je država v zadnjih 10 letih zaspala in v Idrijo, kljub temu, da Idrija prinaša velika sredstva v slovenski proračun, ta država, ta vložek Idrije za Slovenijo, v Slovenijo ni videla. Ko gledamo nekega poprečnega prebivalca naših krajev, lahko hitro ugotovimo, da so to ljudje, ki so zelo delovni, brezposelnost v Idriji je zelo nizka, prav tako tudi v Cerknem. Ljudje imajo radi svoje kraje, kot sem rekel, so delovni, tudi hitro si ustvarjajo družine, rešujejo stanovanske problematike in to so v bistvu vrednote, ki moramo zagovarjati in moramo se za njih boriti. Po drugi strani pa moramo pogledati širšo sliko, že še delamo neko delitev na urbana področje in podeželje, po neki evropski delitvi v bistvu v Sloveniji vse razen Ljubljane podeželje. in, kot je bilo rečeno, srce Slovenije na podeželju. Tako da zadnji čas je, da se to tudi v Ljubljani zavejo, da meje Slovenije ni ljubljanska obvoznica, ampak da je Slovenija vse več kot samo Ljubljana.
S prvo sejo naj bi bila tudi ta procedura vajnega vključevanja v državni zbor zaključena. Mislim, da bo prva seja, če bo izredna, že v prvi polovici septembra.
Ja, mislim, da se bo zgodila prva izredna seja. To pomeni, da že od začetka do sredina septembra bomo lahko delovala tudi v odborih in komisijah. In to se zelo pričakujem, da bomo začeli biti aktivni, tudi uradno. Veliko dela je za naresti, kako je tudi Andrej povedal, to se treba vse otočiti v določene tema. Ne? Če govorimo o razvoju tega podeželja, je ta četrta razvojna os, Gorenja vas, Cerkno, Želin, Idrija, Kalce, do avtoceste neka nuja, zato ker razvoj kraja je prije tudi s dobrom povezavom. Take teme, ki so najbolj preče potreba postaviti v ospredje in delati za dobro ljudi. Jaz svoj pogled na današnjo politiko, kako se izvaja, ne vem, koliko jo bom lahko pomagal spremeniti, ampak verjamem, da pri tem bomo izadreja skupaj delovala, da bo šlo korak naprej v pravo politiko, tisto zdravo politiko, ki Slovenija jo zelo močno potrebuje.
Kako si predstavljata sodelovanje med sebojno? Oba sta sicer poslanca z desnega političnega pola, bi lahko rekli. Bo to pripomoglo? Poleg tega seveda, da sta oba tudi lokalno blizu, ne sta iz Idrije. To so lahko dobre podlage za sodelovanje poleg problematike, ki smo jo seveda omenjali in jih bosta morala izpostavljati tako ali drugače.
Z nastopom najinih mandatov bo za Idrijo en zgodovinski dan, kajti prvič v neko zgodovini neodvisne Slovenije bo Idrija imela dva desno-sredinska poslanca, tako Slovenska demokratska stranka kot Nova Slovenija, sta obedve tudi članice Evropske ljudske stranke, se pravi, smo na evropskem nivoju, bom rekel, del iste družine. Mislim, da smo tudi v pretekli vladi fantastično sodelovali med seboj. Pustimo zdaj na strani mogoče nekatera manjša aktualna ali predhodnja trenja, ampak generalno gledano, mislim, da je to dobitna kombinacija, ki bo tudi v prihodnje prinesla veliko tako za Slovenijo kot za Idrijo. Obedva so v bistvu dosti seznanjena z lokalno problematiko in mislim, da ne bo problem prenesti to tudi v državni zbor. Mislim, da znava biti obedva zelo glasna, znava nekako komunicirati zadeve z ljudmi oziroma predstavniki političnih strank, s katerimi se mogoče nismo tako blizu. Tako da jaz upam, da bo ta roka za sodelovanje ponujena tudi strani koalicijskih strank, da nekako probamo skupaj narediti nekaj več za naše kraje.
Gospod Medic, funkcija poslanca v splošni javnosti nima vedno pozitivnega prizvoka. Ne? Ljudje so zadržani, poslanci nimajo v očeh povprečnega Slovenca tako uglednega mesta, kot bi ga lahko imeli. Kako se boste potrudili oba seveda, da tudi ta funkcija pridobi na ugledu med Slovenci?
Ja, to je pa še kar velik vprašanje. Jaz mislim, da ni razlike med kvalitetno vredno, ja, ampak količinsko pa ni razlike med adilesti politikov v lokalnem nivoju ali pa v državnem nivoju. Politika nasplošno je na slabem glasu in to izključno zaradi politikov. Na lokalni ravni se ta trenja toliko ne vidi, zato ker so cilji bolj usmerjeni vseh ljudi. Večina ljudi, ki živi v Idri, ona hoče dobro za tam, ki oni živijo v Idri, zato ker imajo svojo zgodovino, zato ker imajo svoje rodijo, za poslitev, otroc, rastejo v tistem okolju. Tako da imamo velike skupnih stvari, ki naredijo, da tist, ki je politik, pa se s tem ukvarja, ni tako slabo gleden, kar pa ne pomeni sploh, da je zmeren dobro gleden, da se doma dobro razume. Ljubljana je pa deleč tukaj in lažje je, recimo, kritizirati enega politika, ki je tam deleč, ki pa tega, ki je tukaj v okolju. Jaz mislim, da izgledam se dela politiko in izgledam tudi, ti postavljaš svojo osebnost, tudi, da te ljudi poznajo tako, kot si ta formula mi je več kot 60 let delovala in jaz jo bom nadaljeval naprej. Je pa še to, takrat, ki se vprašala glede, kako smo se počutili ob izvolitvi naših predhodnikov, jaz sem ta prvo na to pomislil, Idrija, Cerkna. Za volitve v državni zbor, mi dva sva tam drugi, tretji, a ne, smo imeli enega poslanca dolgo časa, je pa Idrija pokazala to v vseh volitvah, da je se kar tradicionalna v zboru političnih strank. Večina smo zmeraj neki klasični, neki, če bi tako lahko rekel, ustaljene stranke. Ta prvi so bili socialni demokrati, zdaj so pa demokrati, pa krščanski demokrati. Tako da meni je bilo zelo veselje, to sem hotel dodati. Ja.
Kako se bo zdaj vam, gospod Poglajen, spremenilo življenje? Zaključujete študij prava, hkrati ste bili doslej podžupan občine Idrija in izvoljen svetnik v državnem svetu in občinski svetnik. Zdaj pa poslanec v državnem zboru, kaj se bo spremenilo, kje vam bo obrnilo življenje najbolj na glavo?
Če smem, bi samo mogoče malo dodal na Francijo odgovor na prejšnjo vprašanje. Meni se zdi, da je v bistvu nek slab obraz politike oziroma neka raven politike, ki jo je politika dosegla v preteklih letih, odraz prvo tega, da mogoče slovenski izobraževalni sistem po eni strani skozi izobraževalne standarde ne nauči dovolj, kar se tiče političnega sistema v Sloveniji. Recimo, veliko ljudi ne ve, recimo, da vlada nima prostora v državnem zboru, v zgradbi državnega zbora, ampak da ima prostore na Gregorčičevi ali pa, ne vem, ko govorijo o ocenjevanju dela vlade, gledajo parlament in vlado kot eno in isto, pa so to v bistvu dve ločeni veje oblasti, se pravi vlada kot izvršilna veja oblasti in parlament kot zakonodajna veja oblasti. Predvsem pa bi rad rekel to, da v bistvu se v slovenski politiki, pa si bom upal konkretizirati, da v to določenih strankah, ki so na radikalni sferi levice, da se je pa zgodila neka negativna selekcija. Bivši, bom rekel, neki študentski aktivisti, ki so zauzemali fakultete, so čez noč postali poslanci in so v bistvu tak dialog prenesli tudi v državni zbor, ki pa je vedno bil nek prostor razuma, razmišljanja, debat. Govoril sem v preteklih tednih z enim bolj ustaljenih poslancev Slovenske demokratske stranke in mi je rekel takole v smislu: Andrej, veš, ko sem jaz začenjal politično kariero, je bil državni zbor približno 90% vsebine, 10% ideologije. Danes pa se pač dogaja na žalost to, da je 90% ideologije in 10% vsebine, kar tudi mene kot mladega posameznika zelo žalosti. Kar pa se tiče prvotnega vprašanja glede spremembe življenja, jaz mislim, da sem bil že sedaj kar dosti zelo politično aktiven, tako v Ljubljani kot v Idriji. Mi bo pa daj kar težko, ko bom na mesto občinsko stavbo moral iti v Ljubljano, v državni zbor, kajti imam rad Idrijo, to je moj dom, tukaj sem odrastel, tukaj sem vzgojen, tukaj imam družino, prijatelje in to je mogoče ta del poklicne kariere, ki se ga človek najbolj ne nadeja, ampak ne pozabimo, tam smo zato, da naredimo nekaj boljšega za naše kraje, tako Idrijo kot Cerkno.
Medic, za vas pa bo, ne, tudi kar velika sprememba. Dobro, oba ostajata, člana občinskega sveta. Vi, gospod Medic, ste po izobrazbi diplomirani strojni inženir in imate svoje podjetje. Preko svojega podjetja sodelujete s gospodarstvom v lokalnem okolju in širše. Kaj se bo zdaj zgodilo, ko boste postali poslanec v državnem zboru z vašim podjetjem?
Dobro, če bi bilo kaj, ki bi bilo pretresljivega. Pri meni ni bilo to, da bo mogel po mojem vsak dan v Ljubljano voziti. Je bilo pa to, da ne bom več v privatnem sektorju zaposlen, oziroma da bom delal za privatni sektor, neposredno. Ne? Nobenka se nisem predstavljal, da bi jaz bil v javni upravi, ne? Ki nekako je to, če si v državnem zboru, si plačen strani davkoplačevalskega denarja. In to je vsem dodatek na to odgovornost, ki jo človek ima, ki jo nosi. Jaz bom podjetje mogel zapreti, sem iz mojim partnerjem se dogovorjen, kako bo to. Ni bilo nobenega presenečenja in po mojem bojo znali sami naprej delati.
Torej se bosta oba, gospod Medec in gospod Poglajen, skupaj vozila v Ljubljano na seje državnega zbora, na seje komisije odborov. Ali kako sta se dogovorila, glede na to, da govorimo o trajnosti, da govorimo o zmanjšanju obremenjevanja okolja, tudi z mobilnostjo, ne, s temi prevozi, transporti?
Ja, tako v privatnem sektorju, ene v mojih ključnih tistih koničkov je bil bitka proizvodna. Zato jaz tudi bom ena od mojih tistih ciljev, tudi da bo bitka država, da bo davki se vrnili ljudem, v infrastrukturi, v šolstvu, v zdravstvu. Če tak gledam, bomo mogli tudi dobiti kakšne dneve, da se bomo tudi lahko skup vozili v Ljubljano.
Poglajen, gotovo se strinjate ali kako?
Seveda se strinjam, če bo le čas omogočal, mislim, da se bo s Francijem skupaj odpeljala proti Ljubljani in pred sejem je opravila še kratek briefing o dogajanju ali pa pripričevala en drugega v podporo kakšnega zakona ali pa amandmaja.
Torej, gotovo se bomo tudi v programu našega radija še srečevali z vama v vlogi državnozborskih poslancev. Zdaj pa res želim obema uspešno delo v državnem zboru in pa da bi izposlovala tudi kaj pomembnega za naše kraje, življenjske in tehtne odločitve. Torej, za danes pa najlepša hvala in nasvidenje in naslišanje do prihodnič.
Hvala lepa vam, pa želim vsem poslušalcem se lep dan naprej.
Ja, hvala vam za vabilo in vse dobro vam in vašim poslušalcem.